habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo axada bisha juun ee sanadka 2020 waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo mogafiya wa somali.com afrikada bari saacadu waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo cambaareeyey hadalkii shalay ka soo yeeray guddoomiyaha guddiga doorashada qaranka.
hadal jeedinta guddiga oo muddo laga war dhowrayay la sugayay waxay noqotay mid aad looga fajacay oo dadka soomaaliyeed ay yidhaahdeen tani taan u dhiganayba maahaba. wixii laga sugayay ama looga fadhiyey ama loo ikmaday oo maxaan ku dhahaa dadku ay ku aamineen ma ahayn shalay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqankii iyo hidaha ee axmed farax cali idaaja.
deeqdii ninkala ku hayaa diinay waa u halisteeda bay kula galaan caanahan duuyadaa wadine waxaan adiga daaskaaga ool dacas ma reebaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiinhaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaana soo jeedinaysaa sahra cabdi axmed.
war-saxaafadeed ku soo baxay madasha xisbiyada qaranka ayaa looga hadlay hadaljeedintii baarlamaanka ee guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. hadalkaasi oo ay madasha ku sheegtay inuu ahaa mid xambaarsan muddo kordhin loo sameynayo hoggaanka dalka. madasha ayaa ku eedeysay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka inuu ku fashilmay in dalka laga qabto doorasho ka dhacda waqtigeedii loogu talagalay, sidaasi daraaddeedna ay tahay inay iscasilaan xilkoodana ay banneeyaan. hase yeeshee guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran xaliime ismaaciil xaliime yarey ayaa bartada twitterka waxa ay soo dhigtay in guddiga doorashada lagu dhisay sida uu dhigayo dastuurka federaalka ee soomaaliya, in guddigana uu yahay guddi madax bannaan islamarkaasina u adeegaya si siman. xaliime yare ayaa waxa ay sheegtay in aragtida iyo mabaadi'da guddigan ay aas-aas u yihiin kuwo ka fog in dhinacay u xagliyaan. waxaa kaloo ay sheegtay in guddiga yoolkiisa uu yahay in dalka uu gaarsiiyo doorasho hufan oo loo dhan yahay iyo hanaan doorasho oy ku qotonto daacadnimo. tirada caabuqa ee covid-19-ka dunida ayaa ka sara martay 10 milyan oo qof, iyada oo ugu yaraan 500,000 oo dad ahna ku dhowaad ay u dhinteen, sida ay warineyso jaamacadda Johns Hopkins oo ururineysa macluumaad aruurinta la xiriirta xanuunka covid-19-ka. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa waxa uu soo dhigay asna bartiisa twitterka in 10 milyan oo dad ah uu gaaray xanuunkan inta uu saameeyey. baroorta qayladu waxayna xusuusinaysaa, ayuu yidhi, inaan sii wadno macluumaad aruurinta iyo horumarka aan ku gaarayno tallaal iyo daawooyin loo helo caabuqan. dowladda Maraykanka ayaa ilaa iyo wakhtigan tirada ugu badan ee dadka caabuqan uu soo ritay ah iyada oo 2.5 milyan oo qof uu ku dhacay dalkan Maraykanka xanuunka covid-19-ka, in ka badan 125,000 oo dad ahna ay u dhinteen. madaxweynaha cusub ee dalka Malawi, Lazare Chakwera, ayaa waxaa loo dhaariyey muddo 5 sano ah oo uu hogaaminayo talada dalkaasi axadda maanta, saacada kadib markii doorasho ku celis ahayd xukunka lagaga tuuray hogaamiyihii hore ee dalkaasi Birer Masareka. Chakwera oo 65 sano jir ayaa ku guuleystay 58.7% codadkii la dhiibtay doorashadii talaadadii, dib u dhac weyn oo ku yimid natiijada doorashada asalka ahayd ee dhacday bishii May ee 2019 oo markii dambe maxkamaduhu ay bedeleen awgeed. codbixinta ku celiska ahayd ayaa waxaa falanqeeyayaashu ay u arkeen tijaabada awoodda maxkamadaha Afrika ay u leeyihiin la tacaalida qiyaanada codbixinta iyo xakamaynta awoodda madaxweynaha. garsoorka dalkaasi ayaa waxaa ka caraysiiyey Masriika bishii Febraayo iyaga oo baabi'iyey natiijadii doorashada ee dhacday bishii May ee sanadkii 2019, isagana ay siiyeen muddo kordhin kale oo uu heenaya xilka madaxtinimada ee dalkaasi. markaasi waxay sheegeen in isdabamarin ay dhacday, waxayna amartay garsoorka dalkaasi in dib loogu tartamo jagada madaxtinimo ee waddankaasi. guusha lagu muransan yahay ee Mutrika ayaa dhalisay bilooyin dambe oo muddo haraadi ah oo looga soo horjeeday dalkaasi in dowladdaasi ay mar kale hogaamiso. maxkamad ku taala magaalada Jerusalem ayaa waxa goor hore oo xadda maanta ah ay amartay in la sii daayo nin u dhaqdhaqaaqo ololaha looga soo horjeedo xukunka ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo xarigiisa uu dhaliyay boqolaal mudaharaadayaal ah oo ka dhacay banaanka hoyga uu ka degan yahay hoggaamiyaha Israa'il halkaas. Amir Haskal oo ah general holgab ah ayaa hoggaamiyaha u dhaqdhaqaaqaya ah mudaharaadyada looga soo horjeedo Netanyahu isaga oo dalbaday in hoggaamiyaha muddada dheer talada hayay uu xukunka ka fariisto isla markaasina lagu soo eedeeyay eedeymo la xiriira musuqmaasuq, jabinta kalsoonida iyo sidoo kale aqbalaadda laaluush. Haskal iyo dhowr qof oo kale ayaa loo xiray jimcihii. Arrinkaasi waxaana booliisku ay sheegeen inuu ahaa mudaharaad sharci darro ah, waayo mudaharaadayaashu waxay xireen wadooyinka. Haskal oo horey u ahaan jiray sarkaal howlgab ah oo ka tirsanaa ciidamada Israa'il ayaa cadaalad u noqday dhaqdhaqaaqa mudaharaadyada ah ee ka dhanka ah xukunka Netanyahu.
sida markii gudoomiyaha guddida doorashada ay shalay soo jeedisay labaas siyaabood oo ay ku dhicay karto doorasho ka dhacdaa Soomaaliya sanadka dambe, ayaa waxaa soo baxay falceliskii ugu horeeyay ee xisbiyada mucaaradka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha dalada xisbiyada qaran ayaa maanta ka hadlay arrintaasi. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta ka soo diray.
shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu kaga hadlay aragtidiisa ku aadan hadalkii shalay golaha baarlamaanka ee ka jeedisay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari, waxaana uu ku tilmaamay inay taasi ahayd hadaljeedin muddo kordhin loogu sameynayay madaxda dowladda Soomaaliya.
shalay oo ay taariikhdu 7/20/2020 waxaa golaha shacabka hadaljeedin ka sameeyay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwa Xaliime Ismaaciil Ibraahim. hadal jeedinta guddiga oo muddo laga wardhowrayay la sugayay waxay noqotay mid aad looga fajacay oo dadka Soomaaliyeed ay yiraahdeen tani taan u dhiganayba ma ahaba. wixii laga sugayay ama looga fadhiyay ama loo ikmaday oo maxaan ku raad dadku ay ku aamineen ma ahayn shalay guddiga waxa meesha ay ku soo bandhigeen. la'anna lagama sugeynin marna muddo kordhin iyo abuurid mugdi siyaasadeed oo hor leh in dalka uu guddigii madaxa bannaanay oo dastuuriga ahay oo ummadda Soomaaliyeed kalsooni ay siisay inay baarlamaanka loo yimaadaan. muddo 3 sano ah ka badan guddiga waxay noo sheegayeen inay doorasho diyaar ka tahay dhankooda. annaga diyaar inaga tahay, doorashada annaga farsamayaqaanaa nahay, siyaasiyiin doorashadu waa naga diyaar. hase yeeshee hadaljeedinta guddiga waxaa ka soo baxday inay ummadda Soomaaliyeed u hoosaasiyeen oo waqti xeero iyo faldaan kala dhaceen ay ummad u soo bandhigeen inay ruux dheereysi u sameynayaan hoggaan muddo 4 sano ah wax ka qaba waayey doorashada dalka, isla markaana xoog iyo xoolo fara badan ku bixiyay burburinta nidaamka federaalka ee dalku doortay.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale si kooban uga hadlay labada nooc ee ku wajahan doorashooyinka la qaban karo ee ay soo bandhigtay gudoomiyaha madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, taasoo mid ka mid a uu ku tilmaamay inay sharciga baalmarsan tahay.
waxaa shalay ay ku hadleen oo ay ka mid tahay labada nooc ee doorashada oo midna 9 bilood ay u baahan tahay ay yiraahdeen midna sanad iyo jarjaray u baahan tahay. midda 9 bilood ay u baahdeen oo la yiraahdo afka qalaad waxa lagu yiraahdaa manual registration, qof socdaa imaanayo maanta la diiwaan gelinaya, warqadda codeynta la siinaya, qada farta loo gelinaya, saasay doorasho ku dhacday. waxay dhaheen taasaan waxaan u baahnaa 9 bilood, taasna aniga waxaan aaminsanahay usbuucaa lagu qaban karaa, usbuuca dambaa lagu qaban karaa haddii bal in la qabto oo maxaa ay ka go'an tahay. midda kale middaas marka sharciga muwaafaqsan, sharciga doorashooyinka si cad oo aan mugdi ku jirin wuxuu u tilmaamayaa registration iyo habka registrationka iyo sida loo register gareynayo cod bixiyaasha sharciga qeexay. labadii sharci ee lagu door ay mas-uulka ka ahayn mid ka mid a ayagoo baal marsan inay golahii shacabka ee sharciyada u admaday inta soo hor istaagaan wax ay ka shaqeynayeen dadka Soomaaliyeedan u deynaya.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa mas-uuliyiinta dowladda ku eedeeyay in muddadii ay xilka hayeen ay ka shaqeynayeen sida uu hadalka u dhigay inay kala furfuraan dowlad goboleedyada, burbur iyo khilaafna ka dhex abuuraan.
hoggaanka iyo xukuumadda laga dhir sugayo saw ma aha kuwii tan iyo markii ay talada yimaadeen khilaaf iyo burburin ku waday dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah maalintii yimaadeen day 1 waxay la koosadeen federaalka in la kala furfuro la kala jijibiyo la kala burburiyo dadka Soomaaliyeedna maanta mas'uuliyadda in badan oo kamid ah waxa haya hay'adaha federaalka ee localka ee jira marka hay'adihii dawliga ah ee dadku ay muxuu ahaay iyo meelihii dadku joogi ka talinayay maalintii ugu horeysayba oo yimaadeenba waxay ku wadeen un sidii loo kala furfur lahayn loo kala burburin lahayn maalintii mid loo ceelay madaxweynuhu wuxuu hore u ballan qaaday inaysan jiri doonin wax muddo kororsi ah way duuban tahay waa on the record waa la dhageysan karaa doorasho kordhin ma dhacayso ma imaanayso ma waxaynayso madaxweynuhu intaas uu noo ballan qaaday noo sheegay gaar ahaan waqtigii uu kursiga raadinayay iyo marka uu herayba hadalkaas uu aad iyo aad ugu celiyay taasoo uu ku tilmaamay inay madaxweynuhu markuu ka hadlayay kursimada wuxuu ku tilmaamay inay luminayso kalsoonida lagu qabo dowladnimada sidaas daraadeed wax la aqbali kara maaha in uu maanta noogu soo dul gabado guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka isagoo raadinaya muddo kororsi
xasan sheekh maxamuud ayaa madaxweynaha soomaaliya u soo jeediyey baaq ku aadan in muddaxileedka ka dhiman waqtigiisa uu howlgalo sidii heshiis siyaasadeed looga yeelan lahaa arrimaha doorashooyinka isagoo dhanka kalena hoosta ka xariiqay inaan la aqbali doonin in marka uu dhammaado muddaxileedka dowladda iminka jirta waqti dheeri ah loogu daro
waqtiga yar ee ka haray xilli xileedkaaga mudana madaxweyne hal arrin ayaad ku filan tahay inaadan ka habaabin ayaana ila haboon kaas oo ah inaad u istaagto doorashada in loo helo heshiis siyaasadeed in doorashada loo helo si awoodda xukunka si nabad ah loola kala wareego ama si sharci ah mar kale lagugu soo doorto adiga madaxweynaha labadaas arrimooda u furan waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego kororsiimooyinka aan ka hadlayay muxuu ahay kororsiimada uu madaxweynuhu u hanqaltaagayo ma aha mid ku kooban isaga oo keliya waxay gadaal ku wadataa kororsiimayaal badan waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilli xilaadka madaxweynaha la sameeyo waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilli xilaadka xukuumadda oo la sameeyo waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilli xilaadka golaha shacabka kororsiimo xilli xilaadka aqalka sare kororsiimo guddiga madaxa bannaan ee qaranka xilli xilaadka guddiyo kale oo badan oo dalka ka jiro
ugu dambeyntii madaxweyne xasan sheekh ayaa soo dhaweeyey matalaadda siyaasadeed ee 13 xubnood ah ee gobolka banaadir laga siiyey aqalka sare taasoo shalay baarlamaanka soomaaliya ay meel mariyeen waxaana uu intaasi raaciyey in si matalaaddaasi looga dhaweeyo loo baahan yahay in dadka muqdisho loo ogolaado inay samaystaan maamul madax bannaan oo iyagu ay soo doortaan dhinaca kale maanta waxaa magaalada muqdisho ka dhacay bannaanbax ay soo abaabuleen maamulka gobolka banaadir kaasoo lagu taageerayay ansixintii golaha baarlamaanka ay shalay ku ansixiyeen matalaadda 13 xubnood ee aqalka sare laga siiyey gobolka banaadir xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fadhigii golaha wakiilada soomaaliland ee maanta ayaa lagu ansixiyey 2 xubnood oo xisbiyada mucaaradka ah ku matalaya guddiga doorashooyinka qaranka warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
golaha wakiilada ee soomaaliland ayaa fadhiga maanta ay ku ansixiyeen 2 xubnood oo xisbiyada mucaaradka u matalaya guddiga doorashooyinka soomaaliland kuwaasi oo in muddo u xayirnaa murano siyaasadeed oo u dhexeeyay xisbiyada mucaaridka xukuumadda iyo xisbi xaakimka oo dhinaca guddoomiyaha golaha wakiilada soomaaliland baashe maxamed faarax oo guddoominayay fadhiga maanta ayaa markii codayntu ay dhammaatay ee la ansixiyey 2 xubnood ayaa waxa uu uga warramay v o a xubnahani muhiimadda ay u leeyihiin
waxa weeye jawi uu codayay waxa weeye golahu wuxuu isku wada raacsanaa maadaama mar hore la celiyey markii labaad la soo celiyey si doorashada noogu qarsoonto in 2 xubnood ee ka dhigay komishinka la buuxiyo iyaguna shaqadoodii bilaabaan komishinka shantii hore waxay waxaa nimaayeen 2 dambeyd marka golo wuxuu go-aansaday waxa weeye in doorashadii hore u dhacdo labada xubnood in layska sii daayo
guddoomiyaha golaha wakiilada baashe maxamed faarax ayaan weydiiyey su-aal ku saabsan dareenka dadweynaha qaar ka mid a ay qabaan ee la xidhiidha in golaha wakiiladu uu cagajiidayo marka ay timaado dhammaystirka xeerarka la xidhiidha qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka
waxa weeye taas waxaa kaga jawaabaya 15 sano aanu joognay hadday xumaan iyo wanaag waxay lahayd buu soo aragnay 6 bilood iyo sanadna hadda waxay noqotay wiig bay noqotay marka haddii dib u dhacdana kolay doorashadii waa la soo gastaa marka anaga waxaa noo dhaantay in maadaama dad cusub yimaado soomaaliduna sida waxay jeceshahay dadka cusub bay jeceshahay هذا وحنو كتر دار من هذا وين الله ركوي هرا كفي أنا كوا أسو فكسا وهذا هذا قفل قصة كفر ليه ككعمو يكو وراكسن كيانا مطران فكا وحنو كرن جيرينا شعب كسوال لأدي أنو حماني وحن الله ينبا شريع تبسر أنا تشوقني إني سوحو لان دد وراكسن ومثال وأيو كسو حلون قبائل يلعد كسو حلان كرتيد إيو
geesta kale xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa soo dhaweeyay kuna tilmaamay talaabo xagga wanaagsan loo qaaday asxinta labada xubnood ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland u matelaya xisbiyada mucaaridka xogayaha wacyigelinta xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdullaahi Jaamac Ismaaciil Cabdullaahi Geeljire ayaa u sheegay VOA dareenka xisbi ahaan
si aad iyo aad u wanaagsan u aragnaa waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa golaha iyo gudoomiyahooda iyo in alaalintii ka hawlgashay in ay waajibkooda dastuuriga ah ay si haboon u gutaan xildhibaanada kulligood waan u mahadnaqaynaa waa arrin qaran sida uu gudoomiyuhu sheegay waxa loo hawlgelayaa doorashada iyo habkeenii dimuqraadiyadeed oo carqalad gashay marka waa maalin aad u farxad leh waxaan rajaynaynaa wixii noo hadhayna inay lumiyo qabka iyo sharciyeena iyo wanaagii walaalnimo ku dhameysanayn horo uga soconno aan cagta fududeyno mar rajaynaynaa
Cabdullaahi Geeljire ayaan weydiiyey su'aal la xiriiray musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ay xisbi ahaan u soo xulayaan sida ay uga taxadiri karaan in ay qabyaalad ku keenaan iyo in ay ku soo xuli doonaan xubnahaasi aqoontooda kartida
horta anagu xisbi ahaan guddi baa aanu sameeyney kala shaandaysa oo shaandada xisbiga soo marta laakiin hadaan munaafaqad bay noqonaysaa hadaan ku jiraa kali qabyaalad ka marnaan mise way ka marnaan sadan kula munaafaqad bay noqonaysaa waxaanu soo doonaynaa situationka xun ama adag ee ay wadato qabyaaladu xaaladeedu wadato sida ugu haboon inaan uga baxno oo sida gudoomiyuhu uga sheegay ee cid walow dalkan dad dan kale hiba ay garanayso in dad aqoon leh oo kartidooda leh loo xulo sidii ay u soo gelisay taas aanu dadaalayna gudidana saasaan u soo saaray
babinta xisbiga uu cid u matalaysa gudiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdi Fataax Ibraahin Sheekh ayaa weydiiyey dareenkiisa ansixinta kadib
aan waxa filayaa malaha deelama ilaahdo waa la mahadsiiyay qodobka xil lagu dhiibo wax weeyaan arrinta jicib iyo in ilaahay mas'uuliyadda qofka loo xil saaray inuu noqdo kii guta una baxa waan garan karaynaayo maaha xiligu cusub qabyadan maalintii ansixintani walaba saddex jeer ay noqonaysaa markii saddexaad ee golahan la ansixiyey waana garanayaa mas-uuliyadda leedahay mar waxaaba laga yaabaa halka dadka kale ay hambalyo ka waran inaan uga baqasho badnahay runtii ansixintan oon garanayo waxa in hor yaallay iyo wax inaadan laakiin si gaar ah waxaynu ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo kasoo shaqaysay xukuumadda axsaabta qaranka golayaasha iyo ashkhaasta intuba si gaar ah iyo si guudba uga hawlgalay in hawshani iyo maadaama ay tahay dadka mid ah dadarada ugu muhiimsan ee doorashooyinka lagu karkariyo ama waa bay asalka inuu maanta ay dhudaasi inoo dhameystirantay waana noogu imi wixii ka dambeeya waxay noqonaysaa uun hawl culus oo inagu soo aadan in kala horumarinteedii oo dagurkeedii in loo gali doono
labadan xubnood ayaa la filayaa in si dhaqsaha loo dhaariyo si ay markaasi u gutaan waajibaadkooda shaqo iyadoo gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay hore shaqo ahaan ugu xayirnaayeen labada xubnood ee xisbiyada mucaaridka oo ka dhina kuwaasi oo maanta la ansixiyay Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
maamulka dekadaha iyo goobaha ka caagan caasuurta ee Jabuuti ayaa saaka dhoofiyay shaqaalihii ugu horeeyay markab ee ka baxay Jabuuti ilaa iyo inta ay socotay xayiraadda COVID-19 Saciid Faarax ayaa warbixintan inoo soo dirtay Jabuuti
saaka ayay garoonka Jabuuti ka duuleen shaqaalihii ugu horeeyay ee ka dega mid ka mid ah maraakiibta ku xayirantay dalka Jabuuti waxayna ahaayeen 19 badmaax oo 18 ka mid ah u dhalatay dalka Ukraine halka midka kalena uu ahaa Ruush kuwaasoo muddo sanado saarnaa markabka la yiraahdo MV Miral kaasoo Itoobiya u waday maadooyinka lagu bacrimiyo beeraha شقاله بدري لها اسم شقاله ساكب بحي ايا ايقنا حالي سوغاري دلك جبوتي دولد جبوتي ايا هراي اشاعسا انا ديارو تهي انا عاو سعيد والبا او اي مراكيب كغا حيرينيهين باب المندب كتاسو دونيسا انا شقاله دك لبدشو يدو كجوابي سي عطي كسو يري هايد بدها عالميقا اي لوسو قابي مقعيد ايو ام اي هايد كلا اي قنعسيق بدها او يدنا مقعيد لوسو قابي UNCTAD hawshan gurista shaqaalaha ku xayirmay maraakiibta xilligii uu bilowday bandowga la dagaalanka coronavirus ayaa waxa ay socon doonta maalmaha soo socda iyadoo dalka Djibouti wali ay saaran tahay xayiraad iyo xuduudaha kala duwan taasoo dawladda Djibouti ay hore u shatay inay qaadayso kowda bisha 9aad ee soo socota Djibouti waxay bartamo isku xira u tahay qaarada kala duwan dhinaca ganacsiga sida Afrika, Europe ilaa iyo Asia sidoo kale Djibouti waxay xarun u tahay ciidamada la dagaalanka burcadbadeeda iyo ilaalinta amaanka xeebaha iyo sidoo kale maraakiibta wada samafalka ee u raran hay'adaha qaramada midoobay saldhigyo kala duwan ayay sidoo kale ku leeyihiin wadamo badan waxayna taasi ka dhigaysaa dalka Djibouti il muhiim ah isu socodka dhinaca badaha caalamka Djibouti waxay mar kale muujinaysaa inay mar walba ka jawaab celinayso ficil kasto oo samafal ah marka loo eego dhinaca ganacsiga badda sidaasi waxa lagu soo gabagabeeyay qoraal ka soo baxay maamulka boorarka iyo xarumaha canshuuraha ka caagan ee dalka Djibouti Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
dhegeystayaal sida aad la socotaan lixdan sano ayaa ka soo wareegtay markii ugu horeysay ee dhul Soomaaliyeed oo xurriyad ka qaato gumaystihii haddaba laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waxay idiin diyaarisay barnaamijyo taxane ah oo aynu ku eegayno xilliga gumaysiga iyo weliba lixdankii sano ee ka dambeeyey ku soo dhawaada qaybtii koowaad ee barnaamijyadaasi taxanaha ah waxaana qaybtan ku eegaynaa xurriyadda ka hor iyo wixii laga soo maray gumaysiga barnaamijyadan waxaa soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur
tarifu takke barka uni dawai tarifu takke barka wahai gunad mani tarifu takke barka
kulan wacan dhageystayaal qaybta koobaad ee barnaamijyada taxanaha ee taariikhda Soomaalida waxaynu sawir kooban kaga bixinaynaa nolosha dadku sidii ay ahayd ka hor intaanay gumaystayaasha dhulka iman iyo halgankii gobolnimo doonka ee shanta Soomaaliyeed oo dhamaayeen siyaasha koor Soomaalidu waxay hayeen dad badankoodu ay ku nool yihiin baadiyaha duuligoodu wuxuu ku tirsanaa biyaha cirka uga yimaada iyo baadka dhulka uga soo baxa oo ay u dheertahay cadka iyo caanaha xoolahooda waxay lahaayeen xoolo isugu jira geel loo ari iyo fardo durjoogtuna waxay dhulka u joogtay si aan tiro iyo cadad lahayn dadku wuu koobnaa manay jirin magaalooyinka waaweyn ee haatan jira abaaraha waxaa la arki jiray teelteel 10 sano ama ku dhawaadba mar meel roob yaraani ka dhacdo Soomaalidu may lahayn xuduudo kala qaybiya manay jirin dawlado iyo maamulo siyaasiya waxaana taasi la qabeen badi qaarada Afrika marka laga reebo dalka Ethiopia oo ay boqortooyo xoog leh ka dhisnayd balse Soomaalidu dhexdeeda waxay lahaan jireen hanaan maamul oo beela ku saleysan oo qaarkood ay lahaayeen boqorro kuwa kalena lahaayeen suldaano ugaasiyo malaaqiyo iyo madax dhaqameed kale oo awood badan oo maamula bulshada deegaankaasi waxaana lahaayeen heshiisyo bulsho iyo xeerar adag oo deegaan kasta noloshiisa ku maareeyo haddii ay deegaan kale isqabtaana ay ku kala baxaan dagaalada ugu badan ee degmada ka dhaca waxay ahaan jireen kuwa ka dhashay geel la kala qaaday ceel biyood lagu murmay iyo godob gabar ka kacday. Soomaalida xilliyada waxa ugu ilbaxsanaa dadka ku nool meelaha xeebaha ah oo la kulmi jiray ganacsato shisheeye oo dhulka Soomaalida u soo doonan jiray badeecooyin ay ka mid yihiin fooxa ama beeyada, hargaha, geedaha qaar oo dun amaba dhar laga sameeyo iyo manaafacaadka duurjoogta. Qoraantii ilaa bartamihii qarnigii 19aad dhulka qaarkii waxaa joogi jiray ajaanib muslim ah oo aanay Soomaalidu culaadsida u weyn u qabin. Reer galbeedkuna kamay cag madhnayn ee waxaa jiray socdaalla ay ku soo gaari jireen dhulka xeebaha. Bashiir Sheekh Cumar Good waa qoraa taariikhda kaydiya, waxaanu haatan ku sugan yahay magaalada Washington DC.
Zahra, adigu oo ku mahadsan barnaamijka aad iga soo qayb gelisay, waqtigii ay masaaridu timid xeebaha geega Soomaaliyeed ee 1866 ilaa 1847, waxay isku soo ballaariyeen ilaa Eritrea iyo xeebaha geega Soomaaliyeed oo dhan marka laga soo bilaabay Tijuuna ilaa iyo Cape Gard Foy. Markii ugu dambeytiina sanadkii ugu dambeeyey ee qabsashadooda iyo isbalaarsigooda 1847, waxay qabsadeen magaalada taariikhiga ah ee Herer. Inta ay joogeen haddaba masaaridu waxyaabo badan bay soo kordhiyeen oo ay ka mid tahay xeebihii markaa ay yimaadeen inay u sameeyaan biyaha beebab ku qaadaan oo pipeline u sameeyeen, inay sameeyeen furdado dekedaha u sameeyeen, inay sameeyeen lighthouse ama nuubiyadaha waxa loo yaqaano, inay sameeyeen saldhigyo ciidamadu ku nool yihiin, inay sameeyeen guryo laban ka samaysan ama dhagax, iyo inay sameeyaan deyrar fara waaweyn oo ah kuwa guryaha lagu deyrto markii dambeytiya magaalada Sacaanka noqday. Marka ilbaxnimada caynkaasi ah ayay ku soo kordhiyeen.
Masaarida oo ay xilligaasi iswanaayeen ama ay gacansaar lahaayeen dowladii Cusmaaniyiinta ee haatan isku bedeshay Jamhuuriyadda Turkiga waxay ka baxeen dhulka Soomaalida, waxaana la sheegaa inay taasi u sabab ahay daaqado kale oo meelo kale kaga furmay oo ka mashquuliyay joogitaanka dhulka Soomaalida. Sideed 1800 ayay taariikhyahanadu sheegayaan in boqortooyadii Ingiriisku ay qabsatay magaalada Cadan, waxaana intii u dhaxaysay 1876 ilaa 1896 si rasmi ah loo furay gacanka Suez oo kaalin muhiim ah ka qaatay ganacsiga iyo isku socodka dunida. Tallaabooyinkaasi oo isbiirsadayna waxay keeneen in waddamadii xoogga badnaa ee reer Yurub ay soo jaleecaan meelo ka baxsan dhulkii ay ku sugnaayeen. Boqortooyadii xoogga badnayd ee xilligaasi ka dhisnay dalka Ethiopia waxaa jiray xiriir ay la lahaayeen waddamadii reer galbeedka oo ay dana dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ka dhexeeyeen, waxaana waddamada reer Yurub u soo horreeyay Faransiiska oo heshiis la galay hogaamiyeyaashii bulshada canfarta ee deganaa xeebaha Obox iyo Tojarra. Sideed 1884 ayay waddamada reer Yurub ku shireen magaalada Berlin ee dalka Germany, waxaanay qaybsadeen qaaradda Afrika, waana marka gumaysigu sida rasmiga ah u sharciyoobay. Sanadkii 1878 Britishku dhulkii Soomaalida ee ay qabsadeen waxay u bixiyeen British Somaliland, iyadoo Ingiriiska iyo Faransiiskuna ay 1888 kala xariiqdeen xuduudda ay ku kala qaybiyeen dhulka ay ku kala magacaabeen French Somaliland oo haatan loo yaqaano Jabuuti, iyo dhulka Ingiriisku qabsaday ee Somaliland. Isla sanadkaasi ayay Ingiriiska iyo Talyaaniguna kala xariiqdeen xuduudda u kala dhaxaysa British Somaliland iyo dhulkii Talyaanigu qabsaday oo loo bixiyey Soomaaliya. Xuduuddaasi oo sannado badan kadib si rasmiya calaamada loogu muujiyey, jaanibka cusub ee dhulka yimid wuu ka duwan yahay masaaridii, Turkidii iyo Carabtii ay dadka Soomaalidu maqli jireen, kuwooda xeebaha deganina ay la macaamili jireen, waxaanay Soomaalidu nacayb iyo jirdiid u muujiyeen. Ajaanibkii cusbaa ee dhulkooda yimid waa Kambooba Yuusuf Tucaale oo ah qoraa iyo cilmi baare ku sugan magaalada Hargeysa.
Gumaysigii Ingiriiska halka yimid waxaa jirtay markii ay yimaadeen in ay damceen inay dadka heshiis la saxeexdaan ay ku degaan dhulka, iyagoo markaa la macaamilayay odayaashii iyo madax dhaqameedkii. Waxaa dhacday in berbera la yidhi ku noqdo badda, dooniyihii asaarneedeen fuula, dabeedna heshiis lagu kala saxeexday saan. Odayaal aragti dheer oo hilaadin fog ayaa la dhigay oo la galay heshiiska, ilaa heer ay ka gaadheenna ku yidhaahdaan halkan dumarkiinu kuma dhali karaan, oo ay tiina xaqiiqowday. Markaa siyaasay dadku ula macaamileen, siyaasaanay u jecleen, siyaasay u arkeen wax ajnabiya uu yahay. Maxmed ayuu halkan u aqoonsaday ay ku heshiiyeen dadka, laysmana dhexgelin dhaqan iyo nolol booy kala soconaayeen
dhaqdhaqaaqyada gumaysidiidka iyo xornimo doonku xilligaasi ayay la kowsadeen balse marba itaalkoodu intuu ahaa ayay dirirayeen waa kan mar kale booba yuusuf tucaale oo inoo soo kooba sida ay ku bilaabmeen ururadii gobonimo doonka ee waqooyiga oo markii dambena qaarkood ay noqdeen xisbiyadii dhaliyay gobonimada
sayid maxamed cabdulla xasan 1900 ilaa 1920kii 20-kaas sanadoodba wuxuu la dagaalamayay si toos ah ula dagaalamayay ingiriiska si dadban waxay u dagaalamayeen gumaysigii amxaarada iyo talyaanigii 14 goobood ayay foodiis ku dareen ingiriiska oo aan ku igu mudnaa soo qaadi karno afbakayle fardidin jidbaale daratoole iyo dulmadoobe markii xarakadii sayidku burburtay ee loo soo kaxaystay dayuuradaha oo markii ugu horreysay afrika gumaysigu kaga dagaalamo magaalada cadan waxaa ka furmay SIA oo faarax oomar hogaaminayay somali islamic association baa la oran jiray dabeedna kuwo badan oo kale ayaa dalka gudihiisa ka furmay waxaa furmay somali officials unionkii waxaa furmay somali old boys associationkii waxaa furmay oo magaalada boorama ka furmay naadigii ciyaartooyga 1900 iyo 1930kii kuma koobnayn boorama oo keliya iyo maxamiyadda ingiriiska laakiin ti xuduuddu ka tallaabay oo waxay wada ciyaari jireen naadiyo kale oo iyaguna jugjiya ka dhisnaa oo beriga ciyaar wuxuu ku ahaayeen 1900 iyo 1910kii ayaa lagaga dhawaaqay magaalada buro haddana xisbigii SNL ee horseedka u ahaa gobonimadii gobolladii ingiriisku gumaysanayay 1880kii waxaa kusoo biiray USP oo isbahaysi la yeelatay SNL USP khayriyada waan filayay inay ugu horreysay tabruco oo 1930kii la furay taargeysa 1930kii sidaan ku maqlay ayaa iyaguna doorkooda ku lahaa kaalinta gobonimo doonka waayo waxay noqdeen xarumihii axsaabtii u dagaalamaysay gobonimo doonka gaar ahaan horta tan argiisan xasuustaayo dadka gacantooda ku dhistay iskaa wuxuu qabsaa lagu dhisay waa meelihii ay ka bilaabantay in lagu tirtiro ama lagu yareeyo saameynta qabyaalada oo ay dadku magaalo ahaan ree argiisa ree burco ree boorame ay sidaa isu bartaan ku arrinsadaan ku wada joogaan markaa khayriyadaasina doorkeeda ayay ku lahayd
dhinaca koonfurtana waxaa isla markiiba bilaabmay beelo iskood isku abaabulay iyo ururo bulsho oo dagaal kala hortegay talyaaniga dadkaasi oo u badnaa dadkii deganaa dhulka webiyada ku teedsan iyo dadka banaadiriga loo yaqaano bilowgii ururada casriga ah ee laga sameeyey magaalada muqdisho waxaa ka mid ahaa urur dhallinyaro oo la baxay xamar youth club oo 15-kii bishii Ebril sanadkii 1943-kii laga aasaasay magaalada Muqdisho
1943 bishii Abriil 15-keeda dhalinyara oo reer xamar ah dhowr nin ayaa isku tagay dhalinyara ah
Dr. Cabdulqaadir Cali Maxamed Boolay wuxuu ahaa qoraan Soomaaliyeed kana tirsanaa halgamayaashii xornimada Soomaaliya isagoo sanadkii 1946-kii ku biiray ururkii SYC ee marka dambe isku bedelay ururka SYL intaanu dhawaan ku geeriyoonin magaalada London ayuu ka waramay aasaaska ururkii ugu horreeyay ee dhalinyarada ee magaalada Muqdisho ee Xamar Youth Club iyo dhalinyaradii aasaastay
nin la yiraahdo Axmed Shariif Cali Farxadiin yaa gudoomiye u ahaa waxaa ka mid ahaa Awees Dheere Diile oo ka mid ah Xaaji Maxuddiin Xaaji Cali Sheekh Cumar Xaaji Yuusuf Maxamed Cumarey Maxamed Maxamed Abuukar Abooke xogaaye saxay Iker Harakoog Sheekh xubnahu ka mid ahaa oo aasaasayaashiisa Maya Xaaji Xuseen intaasay ahaayeen intii hore meesha isugu timid
Dr. Cabdulqaadir Cali Boolay wuxuu intaasi ku daray in markii la diiwaan geliyay ururkaasi Xamar Youth Club muddo bilo kadib dhalinyaro kale ay magaalada Muqdisho ka bilaabeen aasaaska ururka Somali Youth Club labada ururna ay markiiba bilaabeen wada shaqayn iyadoo qaar ka mid ah dhalinyarada ururkii hore aasaastay ay ku biireen aasaaska ururka cusub ee SYC sanadkii 1946-kiina ururkii Somali Youth Club waxa uu go'aansaday inuu isku bedelo xisbi looguna magac daro Somali Youth League balse dowladda Ingiriiska ee markaasi dhulka ka talinaysay ay ku soo diiday calankii ay wateen oo midabkiisu ahaa casaan amaba guduud caqabadaasina lagaga gudbay in la isku daray calankii ay wateen ururkii hore ee Xamar Youth Club iyo ururka SYC sidaasina uu ku noqday xisbiga caan baxay ee ku suntan gobonimada Soomaaliya ee SYL عبد الله الشيخ حسين هانتي وداك وسحفي الروق عدايا أو مدبر كتر سنة إذا عد راديو مقدشو كان مد نقضي مسؤولين تياتر كي قرنكا وحي يقور رمي أساسكي أوروكاسي SYL
صدح يطبق على الهيرو لما أقولي حزب سياسي إن أي سميستان فصي الشيخ يرى وحي سميين حيلة وحي نجل هذا محانو دوني لا إن أن نفرن النادي aanu ku dhageysano akhbaaraha caalamka iyo dagaalada dhacaya ingiriisku waa uu ogolaaday 15kii May 1943 13 dhalinyaro waxay ahaayeen Abdul Qadir Sheikh Saxawdiin Maxamed Xirsi Nuur Yasiin Haaji Uthman Haaji Maxamed Hussein Uthman Geedi Raage Dheere Haaji Dheere Daahir Haaji Uthman Ali Hassan Maslah Maxamed Ali Nuur محمد فارح الأولي محمد عبد الله حيسي هدو معلل عبد الله إيوه محمد عثمان باربي
sanadkii 1954kii markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee dunida wadamadii guuleystay waxay soo jeediyeen in habka gumeysiga reer galbeedka uu xilligaasi u jiray wax laga bedelo ama la soo afjaro waa kan professor maxamed haaji muxtar oo culuumta taariikhda afrika iyo bariga dhexe ka dhiga jaamacadda safana state university ee dalkan mareykanka wuxuu ka hadlayaa aasaaskii ururka qaramada midoobay iyo xornimada uu soo isbaxday wadamadii gumeystayaashu haysteen gaar ahaan kuwii wadamadii haysteen lagu jabiyay dagaalkii labaad ee dunida
united nations ururkaasi wuxuu soo baxayaa 1945 waxay ku heshiiyeen mareykanka iyo ingiriiska iyo galbeedka oo dhan يعني عد الله على عد يحط إن الجارسية جوبنيمو وإن الجارسية عد الديار أنا وإن الجارسية جوبنيمو فهنا أنت واحد ضعيع ده مثلا كم تاع لبنان أو كلا إيو ليبيا أو كلا ولله هو بس معمول كراين أو لله أوكي حرب المغني سنة 1902 لكن واحد يريد جوبل كلا أو لتفهمي تلو مس جارسين كلا جوبنيمو ده مثلا ماي واحد كم إذا كوا لغة شكي تلو إن الجارس جارسين كلا ينكر وحكم إذا صوماليا تنزانيا وكلكم إذا وحكم إذا كاميرون بحكم إذا وجمع كل الحريرية بس وحلونا يا أنوين دينو بس ذكي أنا طبعًا أصور يسون جد بالله صور دراية ويو أنتو إلها أي صور قاعدة بال صور رورية أعراض بديوغا في حالة دور السياسة ميري تاعن تاعي وحايمان يا مقدسيو جانوري 1948 سيدي أفرتنكي يا وحيمان أي جدّي أو الله يقعنا أي جدّي أفرت باو هو وينا روسيا أمريكا إنجليزك فرنسيسك جدّي مثيل أي أو لصو ديرينا يسوع قاعدن برسماري محيس خلان إنه الله يال
وفي تجاس مركي أي مادين مجال هذا المقدسه وحصمالي كتر دور حسبي أو مبادئ دوجود كسرنا بس أي شرتي فكرة ذي كوكلا ركض دوناين وكان مركلة بروفيسور مختار
لايغو حزب الإيرادو SYLW وحاجي راح حزب الإيرادو HDM وحزب الديلا من رشل الإيرادو وحاجي راح حزب الإيرادو كونفرنسا أو ألايانسيس أو أحزاب بلن بعيشو تغيطة أو كل حلاسة أقوة وينا
xisbiyada xilligaasi waxay wafdiga u sheegeen arrimo aad u kala fog iyo afkar kala durugsan marka loo eego muddada xisbi kasta soo jeediyay in xornimada la siiyo Soomaaliya waxana wafdigu u soo baxday inaanay Soomaalidu waxba ku midaysnayn isla markaana aanay haajin xornimada diyaar u ahayn sida uu sheegayo professor Muxtar
gudigi warkaas uu ururin wuxuu kula noqon New York wuxuu leeyahay Soomaali waata taasi leeyahay ما حدد حد الديار وح والنغون كرايا دولد ومدح منان مركوا إلا قارك
intii waftigaasi ku sugnaa magaalada Muqdisho bishii January 12kii sanadkii 1984kii waxa magaalada Muqdisho ka dhacay banaanbax ballaaran oo ay soo abaabuleen xisbigii SYL banaanbaxaasi waxa ku dhintay dad badan oo Soomaali ah oo kamid ah taageerayaasha ururka SYL oo ay kamid ahayd haweenayda ilaa haatan la xusuusto ee Xawataako wakan Cabdullaahi Sheikh Hussein Hanti Wadaag
xisbiga SYL markuu ogaaday afarta dowladood iyo waxa ay doonayaan wuxuu abaabulay mudaharaad xoog leh waxa dadka badan kiis ay aadeen fagaarihii uu ka socday dhagaxtuur dabadhilifyadii gumeysiga waxay soo weerareen naadigii SYL oo dad yar ay ku harsan yihiin markaa kadibna وهالكي الوجود لي حاوتاكو كو يتبنكي جنايو كل سغال بقول أفرتر يسديد دي مركي حاوتاك اللي دلي أو لحبصدي إن دادك الدلي أيهين دادكي قبيسي وصاد دري S.Y.L. way shirtay go'aan bay gaartay
wax yaroon kadib markii dadka Soomaalida ay ku dhinteen mudaharaadkaasi waxa magaalada Muqdisho lagu dilay in ka badan 100 qof oo talyaaniya oo magaalada ku sugnaa sida uu sheegayo professor Maxamed Haaji Muxtar
yaroy waxa dhacayay leegadu say kooti u cadeeyay inay naxbtay talyaaniga ayo gudigii oo 4 dowladood waaweyn ay joogay markay yimaadeen January COVID January 11 waxay dilayaan 100 qof talyaaniga oo weliba maato ku jirto caruur iyo haween ay ku jiraan dilayaan.
Waxa geeska Afrika ku sii ballaadhay halgankii gobnimadoonka Soomaalida. Halgamaagii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamuud Xarbi ayaa sanadkii 1974 dhinaca Jabuuti ka aasaasay urur gobnimadoon oo markii dambe isku bedelay xisbigii uu hoggaamin jiray ee Republic Union Party. Waxa sidoo kale jiray xisbigii ay gudaha sida weyn ugu loolami jireen ee uu hoggaaminayay Xasan Guuleed Abtidoon. Dhinaca Soomaali Galbeedna markii Britishku ay qayb kale oo dhulka Soomaalida ka mid ah ku wareejiyeen dalka Ethiopia, waxay dadkii deegaanadaasi bilaabeen kacdoonno xoog leh oo ay tallaabadaasi kaga soo horjeedaan, waana sababtii loo aasaasay xisbigii NUF oo ka hawlgali jiray Somaliland. Victor Ismaaciil qodax oo ka mid ah aqoonyahanka ka soo jeeda gobolka Soomaalida ee Ethiopia ayaa inoo soo koobaya heerarkii halganka Soomaali Galbeed ee gobnimadoonka.
July 24th 1984 kolkii ogaadeen ay la wareegeen how the reserve waxa lagu daray February 28th 1984. Dadka Soomaalidu mayna seexan markii ugu horeysay ee dagaal adu aad ay bilaabmay waxaa ka mid ahaa June 16th 1983 waxaa bilaabay waqtigaasi ururkii dhaqdhaqaaqa la odhan jiray ugaadeen Liberation Front, waxaana ka mid ahaa Garaad Maqtal Garaad Daahir. Waxaa ka dambeeyey ururkii la aasaasay 1976 oo ururkii la odhan jiray WSLF Western Somalia Liberation Front, oo isaguna hormoodka ka ahaa Yuusuf Deere Maxamed Sagaal ninkii loo odhanayay. Taasi oo keentay dagaalkii ugu weynaa ee geeska Afrika ka dhaca. Ilaa 500,000 oo qof oo qaxooti ah ayaa ku barakacay oo adu 1984 ayaa la aasaasay ururkan maanta jira ee la yiraahdo Ugaadi National Liberation Front. Kolka dadka Soomaalida tan iyo waqtigaasi urur midaysanna ilaa maanta may gaadin, laakiin maanta waxaad moodaa deegaanka Soomaalida dowlad u gaara Soomaalida oo madaxweyne Soomaali ay leeyihiin waxyaaba badan dee oo adoo guud ahaan la ogolaaday.
Dhinaca Soomaaliya, dadaal dheer oo ay xisbigii SYL ka galeen gudaha iyo dibadda, waxaa sanadkii 1950 Soomaaliya loo ogolaaday in maamulku meel gaar ah oo ay qaramada midoobay ka mas-uul tahay la siiyo, isla markaana talyaanigii uu soo noqdo iyadoo ay dusha ka eegayaan dowladaha ay qaramada midoobay guddi ahaan ugu soo xushay, sida uu tilmaamayo Professor Muxtar.
Talyaanigu markuu soo noqday wuxuu usoo noqonayaa dowlad wasaarad weeye 1940 wuxuu sameynayaa doorashadii ugu horeysay oo dalka ka dhacdo oo dowladaha hoose municipality within 2 years
1960
waxaa dhacaya waxa la yiraahdo general election, wakiil ugu horeeya oo axsaabtu ay u tartamayaan 60 kursi 60 MP ay u tartamayaan. Leego waxay haddana ku helaysaa majority 43 ayay helaysaa. Xisbigii mucaaradka xisbiyo wuxuu helayaa 13.
Kadib doorashadii guud ee Soomaaliya ka qabsoontay, waxaa bilaabantay dowlad ay Soomaali hoggaaminayso talyaaniga iyo qaramada midoobayna ay dusha ka maamulaan. Baarlamaanka oo loo yaqaanay golaha sharci dejinta waxaa gudoomiye ka ahaa Aadan Cabdulla Cismaan. Laba gudoomiye ku xigeenna waxaa loo magacaabay Xaaji Bashiir iyo Cabdiqaadir Maxamuud Soobe. Waxaa ra'iisul wasaare ku meel gaara laga dhigay Cabdullaahi Ciise Maxamuud, waxaana soo dhisay xukuumad ka kooban dhowr wasaaradood. Sanadkaasi 1990 wuxuu Soomaalida ugu dhammaaday iyadoo xamaasadda gobnimadoonka iyo xumadda israaca shanta Soomaaliyeed ay meeshii ugu sarreysay marayso. Dhulka Soomaalidu degtay ee haatan ka tirsan dalka Kenya waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo xoog badan oo doonayay in sanadka 60-ka ay ku soo biiraan Soomaaliya. intaas ayaan maanta ku joojinaynaa qaybtii koobaad ee barnaamijyada taxanaha ah. Waxaan barnaamijkeena bari ku qaadaa dhigi doonaa xornimada Soomaaliland ee 26kii Juun, xornimada Soomaaliya ee 1 July 1906kii, dhismihii dawladdi ugu horeysay ee Soomaaliyeed iyo saluugii ugu horeynba ka dhashay Saami qaybsigii labadii gobol ee Israacay. Intaan barnaamijka soo socda maalinta bari ku kulmayno, waa saare ciid la nuur idin leh si nabad ahaada.
Baad sani saare ciid la nuur oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay. Qayb kale oo barnaamijyadan ka mid ah waxaad ku maqli doontaan idaacadda bari hadduu ay beedmo.
Qaar ka mid ah qoysaskii ka soo laabtay qaxuntiga Yemen ayaa waxay ku biireen barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho ee Soomaaliya kadib markii ay ku dhexaad qaatay bixinta kirada guryaha, korontada, hanooliga qoyska iyo biyaha. Waxayna qoysas dhowr ah galeen xarooyinka barakacyaasha oo uusan jirin gargaar wanaagsan oo ay ku helaan. Haddaba warbixinta soo socota waxa uu wariyaha VOA Cabdicasiis Barow oo ku eegaya nolosha qoys 10 kooban oo Yemen ka soo araray iyo nolosha cusub ee barakacah ee ay wajahayaan.
Salaado Maxamuud Cali waa hooyo 28 jir ah oo haysata 8 caruur ah, iyadoo gabar yar ah ayay dhowr iyo 10 sano ka hor ka taariiftay Soomaaliya. Waxay u tacabirtay dhinaca Jamhuuriyadda Yemen xilliga ay Soomaaliya ka cararaysay waxa dalka ka soconaya dagaal xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Mana jirin goobo badan oo shicibka ay u shaqo tagi jireen. Yemen ayay ku dhashay 7 ka mid ah caruurteeda, waxana ku nooleyd xiraq qaxooti. Colaadihii ka dhacay dalkaasi ayaa salaado mar kale dalka Soomaaliya ku soo celiyay. Hadda iyada iyo caruurteeda waxay ku nool yihiin xarab barakac oo ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir.
Ilaa aan gabar ahaa tahriibi meeshi tahriibka Sacuudiga Carabiga Sacuudiga waa ay suurtagali weysay. Meeshi iskala qabsaday iska fariistay 8 caruur ku dhalay. Tahriib ahaan inaan soo shaqeysto oon dalka dadkii ka tagay aan wax u soo daro.
Magaalada ka tahriibta?
Magaalada Muqdisho ka tahriib, gaar ahaan xaafadda Sabcaad.
Waxaad iiga warantaa markii aad ka tahriibaysay Muqdisho, safarka sidee ahaa, meelihii aad martay iyo waxyaabihii aad la kulantay, sidoo kale safarkii biyaha Yemen iyo Soomaaliya u dhexeeya?
Alaa gaariga markii hore jidka nool waxa lahaaday aad u rafadnicday muddo 24 maalmood oo wada dhex fadhinay. Sidoo kale duunta markaa raacnana 2 maalin waa dhunsaneen, saasa rafaad iyo silaca ku taqnay weliba anagoona la garaacay oo madaxa kor aan qaadi karin.
Marka laga soo tago safarkaasi halista iyo dhibka badnaa ee ay martay ee ahaa biyaha u dhexeeya Soomaaliya iyo Yemen, salaado dalkaasi kama aanay helin filashadii ahayd inay hesho fursado shaqo oo wanaagsan. Taasi beddelkeedana xaaladda ayaaba ku adkaatay.
Halkan ka bilaabo lahay cid aan dulsaar ku noqday, sida dulsaar ah u ahay markii dambe shaqo oo xaaleygii oo guri ah. Shaqadii saan u shaqaynahay anigoo gabar ah si haddana ku guursaday.
Yemen xaggee ku nooleed? Maxaa qaxooti aad ku jirtay masalaanka?
Magaalada Aden. Haddana markii aan caruur saaxiib ciyaal aan noqdana waxaan u soo bedeshtay xerada.
Xerada maxaad ka heli jirtaa oo noolahayd caruurtaadana sidee ku aadtay?
Xerada waxbarasho maasha allah iyo bil walba raashin aan la sii jiray, cunugii caawa dhashta kaaran oo la sameey jiray oo cidda kusoo kordho.
Marka laga yimaado in shirkada Soomaaliyeed ay u fududeeyeen in salaad ay ku soo laabato Soomaaliya, haddana ma helin hoy wanaagsan iyo nolol ku filan. Taasi waxa ay mar kale ku qasabtay in iyada iyo caruurteeda ay ku biiraan barakacyaasha gudaha dalka.
Sidan dib ugu soo noqday dagaal yaraa dhacay oo Sacuudiga iyo Yemen iskhilaafeen, dagaalkii ciyaalkii kale soo cabsaday, sidaasaa ugu soo baxsay shirkadaha Soomaaliya marka maraakiib noo soo direen. Nolosheedu waxaa qasbay hadda dib inaan barakac usoo galo ciyaalkii iyo anigii. Magaalo ma ku noolaa karno, gurina masulihin. Sidaas aawadeedaa barakaca dan igu qasabtay. Nolosheedu walaa waxba aan shaqo ana hadda xaaladan aan hayo male, xaafada iska joogaa, ciyaalkana aabood isbuucii hal maro baxaa. Asal ahaan inaan nala shaqo geliyo, waxaa noola qabto ciyaalkii waxbarasho aan nagiyin oo saacadan waxbarasho noolsiiya intaas socod soo haa.
Cali Shiiton waxa uu ka mid yahay maamulka xerada ay ku nool yihiin Salaada iyo caruurteeda ee dayax oo ku taala degmadaasi Kaxda. Waxa uu ka waramayaa waxyaabaha aragti ahaan uu qabo in dadka Soomaaliyeed ee ka soo laabtay Yemen in badan oo ka mid ah ku qasbay inay galaan xeryaha barakacayaasha ee waddanka.
Way sababeen in dadka iyagoo ka yimid macnaha barakac hore ahay waddanka ku soo laabta haddana barakac kale inay galaan. Waxay tahay waddankii oo aysan la qabsan karin xagga magaaladii oo kale, aysan ka helayn deegaan iyo waxyaabo noloshoodii macnaha kaabaya oo ka mid tahay deegaanka ugu horeeya. Deegaan la-aan sababta ugu weyn u imaanayaan barakac kale inay sii galaan waxay tahay meelaha dad kale oo barakacii magaalada ay ku nool yihiin waxay u galaan waxay tahay inay deegaan ka helaan, deegaanka ugu muhiimsan. Waxyaabaha keena ugu weyn waxa waa deegaan la-aan waay.
Qaarkood iyagoo caruur wata ayay dalka dib ugu soo laabteen, caruurtaasi oo ku dhaatay Yemen oo kale. Waxaad iga warantaa la qabsiga caruurtaasi bulshada dhexdeeda maadaama aanay waxbarasho halkan ka jirin, dhibaatooyin nololeed oo adag ay yaalaan, qoysaskii aan la caawinayn sidii xariiqa qaxootiga markii ay ku jireen oo kale. Bal waxaad iga warantaa xaaladdaas oo kale marka la sawiray.
Maadaama ay kasoo baxeen waddan kale iyo xero barakac oo kale waddan kale ah, barakac waa hadda isla barakaci waaye, laba waddan ay kala yihiin laakiin barakac waa isku barakac. Marka xeradii barakac ay ka yimaadeen xero barakac oo kale yimaadeen oo laakiin Soomaaliya ah xaggana waddan kale qurbaha ahayd. Marka meesha Soomaalida joogtay aad ay ula qabsanayaan maadaama ay Soomaali yihiin, ayaga dadka u yimaadeen ay Soomaali yihiin way la qabsanayaan. Laakiin meesha waxa dhibaatada ka taagan waxay tahay waxbarashana maala, xagga waxaa laga yaa inay waxbarasho ku haysteen oo dad caawiya oo waxbara inay helayn caawiya ay helayeen, laakiin halkan waxbarashana kama jirto, caawimaad toos ah oo hay-ada toos u caawinayana kama jiraan. Taasi kala duwan, laakiin dadka way la qabsanayaano baraka ahaan waa isla qabsanayaan, laakiin kama jiraan adeegi loo baahna maala halkan.
Waxa uu dhinaca kale Shiiqdoon u soo jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ba inay ilgaara ku hayaan dadka Salaada oo kale ah oo dalka dibadiisa ka soo laabtay haddana barakaca ku ah xeryaha barakacayaasha.
Asaha gacan gooni u baahan yihiin maadaama ay yihiin dad ka badan 20 sano iyo wax ku dhow ka maqnaa waddanka oo waddanka aada u xiiseyna ay yihiin. Waxay u baahan yihiin in waddanka si fiican loogu soo dhaweeyo, si dadkii kale oo waddanka ku noolaa si ka wanaagsan loogu soo dhaweeyo, maadaama ay qurba tagaan haddana ay soo laabtay waddankii, inay waddankii ay ku helaan dad walaalahooda ah oo waddankoodii inay yimaadeen lagu xiiso geliyo aad ay u wanaagsan tahay. Waxyaabahaasna dadka ay ka heli karaan ama loo baahanya inay ka shaqeeyaan waxay tahay dowladda iyo sida maamulka gobolka oo kale iyo degmooyinka gobolka Banaadir dadka degan oo ay ku soo barakacayaan inay aada u soo dhaweeyaan, ogaadaan dadka inay 20 sano waddankii ay ka maqnaayeen oo ay barakac ahaayeen haddana waddanka ay ku soo laabteen in aada lagu soo dhaweeyo, dadkaas ayay tahay inay soo dhaweeyaan.
Qoysas badan oo Soomaaliyeed ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii dagaal ay ka qarxeen Jamhuuriyadda Carbeed ee Yemen, halkaas oo ay ku noolaayeen jaaliyad iyo qaxooti badan oo Soomaali ah oo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1990-kii badi halkaasi gaaray. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal waxay oran jireen xoolo aadan lahayn marti baad ka tahay, waa runtooda oo kuma takrifadi kartid oo haddii lagu dhiibto waxba kama bixin kartid, xataa aabbaha iyo hooyadaa hadday leeyihiin. Markaad u baahato waxaad u baahan tahay inaad weydiisato, kolkaa kadib ayaad danahaaga ku quusan kartaa iyada oo weliba laga yaabo halka aad ku bixinayso in ciddii ku siisay ay tala ku yeelato. Gabyaasii horreeyey oo magaciisa aan wareeyayaashu nagu soo simin ayaa wiil uu dhalay jeer isagoo tacab xoolaad ku boorinaya gabay u tiriyey, kaasoo laga qabsaday ميرس قرى أو سومالي دحل إلى آد شاع وقلنا قضي وميرس كيئها ويلكيرو وحاذا اللهين اللي قموين هذا قبياء ساقنا الأورنسي كان عمد حيدين أحمد أو كان علوقة يكون مقعبيرا خير خبيض معها أيها ساقنا وحاذا قهي تحلو سيدد أسحن بارسان ومراها قبي انت الله يكدير كميدا هيد يلكيرو وحيا هيد deeqdi ninka la ku haya diiday oo halise dabay kula galaan aanahan duuyada wadine waxaan adiga daaskaaga ool dacas ma reebaan kaay hadba su'aashu tahay maxan maanta arinta ku keenay وتحقابنا وتريه قبيا سود والي أو محمد عبد الله تبريل أورنتي أفضل درسكم مقعديرا وحالا يري تاني كورينا مدي أيوويل وها قيل وخيركوض لها كاسو عانو مالينا حقات كقرين دقالين تي سنة وغوب البري ميل عالا ميشي وإستيلي حشب والقوانا بسنتهي أيوو كحيري هلكي هلا عكب ليجي ريبا وقراري كبتي أي وحكي قولن كرتبا مرنا ما اسمه ويدين ماشا او وضا انا اتحاي دقاق معيها سوف يستيمين او كو المدري يين كالي حليغا انا يزيني دون طلو في العيانة او البا اوركا او كدل ونالسين يحي كان قورسين يحي ايو كان دول هبل هسر وحما اقويا الان هاتوكتي ولي قيبا ارماد ادو فقاتوتا امو بحل فقودي لا نفتيس كورا مساكيسا وقلتلوه قروح ده هسا ايه اسوكو فاناني علينا ايه بودانبا كوربا كورتي ايه كوا عان تهاي ايه نفتا اقوه عان انتا اوغسو قوهي قورتا اوغلولا وحي دلالاها ايه قوياشو اسوه دارتانبا مارنتي دبا ايه اسعبكي ساقا اوهينا دي او دادي اسانجي اسكو قورسان تيري توغا أما بكي يروين ما لنت أسمو بلابي وحا أنقير أهيني إني مسك حديثو اسكو هاوشو إنو غيري يشو أيو كتشري ما لنت أسمو حق حدا أبحي وروح يقيم بقبر أولاد عي أيو أركولي هديبنا قول بيكو هشيين وهدي حق إنسا كسولو دي أو يرد بالاوي دي سندونا أي حقي بككين قيل أسمو قوسارك أوي هاي حولا عنا هيني سيق عن أغمتي راني سوماها إنو إساقا كحل بحو وحان ملايين هيا قول فيه دنباعها إنو سوهر فريستي وديقي قيرا لها وآبيهي تأما أذيركي إنو غنكرا إياها ويني أدحني وإيادونا هو يريس أما آياليس إنو غنكرتا وحان ملايين هيا إنها ودا قول إيكو سوكرا داي وشيقستي إذا عبار أفكا سومرين واي ملكي دنباسة ودبولك وقالي وحايا موغدا odagii oo dhangad u haystay dhulka ku xariiqaya oo jawaabtii uu afdur dursiin lahaa uu maankiisu ku hawlan yahay waxa ay muuqda wuxuu soo arartaba ugu dambeyska odagii oo ku leh maandow waxa tabcatay baareer lagu noqdaay waxa leedahay marka la hesho ku guurso sidaan filayo waa markaas markuu tiriye gabaygiisan digniinta xambaarsan ee dulcuniisu ay tahay nima una hanti aadan lahayn ha isku hadlayn hana ku tashan wuxuu yiri darmad labi ah boodaan duryamay oo bir lagu duugay dulkayeedha koortaa waxaan daawad u ekeeyey waxaan aad dinahayaynaya iyo diiliya u seexday dab waxaan u shiday intaan dogo basoo jiiday dib jiriyadii iyo baahida waxaan duuda kor u fuulay dib qalloocyadoo dhacay waxaan dalab ku soo heesay dowlis iyo walaan iyo waxaan yeel isugu duubay dar waxaan ka shubay uunka oo daaska wada jiifa da'day riimi waxaan awr ku daray dabacsan oo hoor leh waxaan tiimirgaha daabisiyo dahab dhaqaaleeyey dul warowday daaq iyo waxaan xirar dabaalsiiyey intaan dayrta maanta aataraan dib u shalaytoone هدي لا يدري قال ما هن أبد كداري روحي دقنان لغو هيو هاتن كودي رقو دق يحاس كيس قبا هايسو كلا دالين بغيستيال برامشي دقن كيهدو ما انت هالكا ينو شدو ينو صدبات كسو آدن يكو كاري هادو إبو إدمو
مهد سند أحمد فارح علي إذا جاوب برامش كسلقا كيهدها هالكا كسو جيدنيي
هاتنا دقيستيال بلنا لدقيستهيسن دبعسن
عدي في دمو أوردي السيالة إذا نسأل سيني عبد الحاس عول إسماعيلي يعني محمد بشير عبد الرحمن إنت صحيح نوبة إكس هي نبتقلي